Danes v OFU. ZDA nasprotujejo referendumu Velike Britanije o prihodnosti njihovega članstva v Evropski uniji. Jutri uradno odprtje Evropskega centra za kibernetsko kriminaliteto. Poljski urad proti korupciji obtožen stalinističnih metod. Svet stranke SDS s plebiscitarno večino podprl šefa stranke. V kulturnih novicah pa še premiera predstave Portreti v slovenskem mladinskem gledališču. Administracijo ameriškega predsednika Baracka Obame je včeraj na obisku v Londonu zastopal visoki predstavnik zunanjega ministrstva Philip Gordon, ki je tam dejal, da bo Velika Britanija vedno ključna ameriška zaveznica, vendar je dodal, da Združene države razvijajo vse pomembnejši odnos z Evropsko unijo kot institucijo, ta pa da ima vse pomembnejši glas v svetu. Besede se seveda nanašajo na možnost referenduma v Veliki Britaniji, s katerim bi državljani glasovali o nadaljnem članstvu v Evropski uniji. Interese Združenih držav Amerike proti referendumu je Gordon ubesedil z naslednjimi besedami, navajamo. Pozdravljamo navzven usmerjeno Evropsko unijo, v kateri je tudi Velika Britanija, referendumi pa pogosto obrnejo države navznoter. Konec navedka. Britanski premier David Cameron se sooča s pritiski, naj enkrat v prihodnosti razpiše referendum o bodočnosti Velike Britanije v Evropski uniji. Cameron sicer trdi, da želi ostati v uniji, vendar pravi, da je treba na novo definirati odnos med Londonom in Brusljem, o čemer pa bi se bilo treba zjasniti skozi referendum. O drugih ameriških interesih in še o čem poroča naša stalna dopisnica iz Združenih držav Amerike, Lidija Poljaček.
Američani so verjetno spet prvi v nečem, v čemer si ne želijo biti numero uno. Njihov davčni kodeks je več kot desetkrat debelejši od Svetega pisma. Za davčno povezana opravila porabijo več kot 6 milijard ur na leto. V zadnjih 12 letih je kongres sprejel več kot 5000 davčnih sprememb, kar znese več kot eno nerazumljivo spremembo na dan. Prvi so tudi v številu nasilnih smrti med razvitimi državami. 7 umorjenih na 100 tisoč ljudi. Naslednja država je Finska, ki pa jim v nasilju ne seže niti do kolen po približno 2 nasilnih smrteh na 100 tisoč državljanov. Prvi so še v najslabšem zdravju med razvitimi državami. Zanimivo je, da je to poročilo prišlo na svetlo ravno sedaj, se ima nasilje z orožjem tudi vlogo v teh slabih številkah. Danes naj bi se namreč podpredsednik Biden sestal zelo močno nacionalno orožarsko zvezo. Mnogi pozivajo k strožjemu nadzoru orožja, še posebej po decembrskem zelo smrtonosnem streljanju v osnovni šoli. Zveza sigurno ne bo pristala k veliko koncesijam, a Biden pravi, da bo vlada zadovoljna tudi z majhnimi začetnimi koraki, kot so strožje kazni za ilegalno trgovanje z orožjem in za ljudi, ki lažejo na prošnje zadovoljenje za posedovanje orožja. Toda, če bo predsednik Obama nezadovoljen z doseženim sporazumom, se zna zgoditi, da bo obšel kongres in podpisal samovoljno predsedniško odredbo. Podobno je na veliko jezo kongresnikov storil pri zdravstveni reformi. Sigurno pa Američani niso prvi poraženci v Afganistanu. Po več kot 11 letih se pogajajo, kako bodo zapustili to težavno vojno. Rusi bi jih lahko marsikaj naučili o izgubljenih letih v tej državi. Tako pa se v Washingtonu trenutno mudi afganistanski predsednik Karzaj. Predlogi o umiku ameriške vojske so praktično isti, kot jih je vlada ZDA predlagala pred nekaj več kot enim letom Iračanom. Zanimivo bo videti, ali bo Karzaj sprejel imuniteto ameriških vojakov pred afganistanskim sodiščem. Ravno to je namreč pokopalo sporazum med Ameriko in Irakom. Severno Korejo je obiskala privatna ameriška delegacija, v kateri bi tudi Googlov izvršni predsednik Eric Schmidt. Ameriška vlada pravi, da jim to spodkopava diplomatske odnose s Severno Korejo. Kar očitno ne razumejo je, da če Google uspe prodreti v Severno Korejo s svobodnim in odprtim internetom ter pametnimi androidnimi mobilniki, diktatura popolnega nadzora ne bo več dolgo zdržala na oblasti. Ali če parafraziramo znan pregovor, dajte jim pametnih mobilnikov in internetnih iger. Za Radio Študent iz Amerike komentira Lidija Poljaček.
Nadzorne kamere so v preteklosti inštalirali v javni prostor predvsem, takšno je vsaj večinsko prepričanje, za preprečevanje kriminalnih dejanj. Seveda so nadzorne kamere primerne tudi za druge stvari, en potencial so začeli izkoriščati v Južni Koreji. Nadzorne vojerske kamere bodo namreč uporabljali za preprečevanje samomorov. Nameščene bodo na mostovih čez reko Han v prestolnici Seul in z njihovo pomočjo se namerava zaznavati potencialne samomorilce. Južna Koreja velja za državo z najvišjo stopnjo samomorov med razvitejšimi državami s 33,5 samomora na 100 tisoč prebivalcev. Oblasti so sicer že doslej poskušale zmanjšati število samomorilcev, predvsem s postavljanjem znakov z napisi kot, citiramo, najboljši del življenja šele prihaja. Na sredino mostu Mapo so postavili tudi kip starejšega človeka, ki spodbuja zaskrbljenega mlajšega sodržavljana. O vzrokih spet nič. Jutri začne delovati novo ustanovljeni Evropski center za kibernetsko kriminaliteto, ki je bil ustanovljen v Hagu na Nizozemskem v okviru Evropskega policijskega urada Europola, je sporočila Evropska komisija. Center se bo, kot sporočajo iz komisije, osredotočil predvsem na nezakonite spletne dejavnosti, ki jih izvajo organizirane kriminalne združbe. Še posebej bo pozoren na napade na elektronsko bančništvo in druge spletne finančne dejavnosti, na izkoriščanje otrok na spletu in na tista kazniva dejanja, ki vplivajo na kritično infrastrukturo in informacijske sisteme v Evropski uniji. Center bo imel tudi oddelek za raziskave in razvoj, znotraj katerega se bo med drugim oblikovalo ocene ogroženosti, vključno z analizami trendov, napovedmi in zgodnjimi opozorili. Vključeval pa bo tudi strokovno podporo osebju kazenskega pregona, sodnikov in tožilcev. Evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström je ob tej priložnosti dejala, da bo omenjeni center močno okrepil zmožnost Evropske unije za boj proti kibernetskemu kriminalu ter varoval svobodo, odprtost in varnost interneta. V ospredju medijskega dogajanja ni zgolj slovenska protikorupcijska komisija, ampak tudi analogna poljska institucija. Ta zaenkrat še iz povsem drugih razlogov. Poljski urad za boj proti korupciji je namreč deležen resnih obtožb, da je pri preiskavi nekega zdravnika kardiologa presegel svoja pooblastila, ki so sicer zelo široka. Da bi dobil dokaze o koruptnosti zdravnika, naj bi nekega 81-letnega upokojenca večkrat zasliševali na njemu neznanem kraju in mu grozili z 48-urnim priporom, ukolikor osumljenemu zdravniku ne bo izročil darila, s katerim bi ga dobili pri sprejemanju podkupnine. Neprimernost metode je kritiziral tudi sodnik, ki je zdravnika sicer obsodil na leto pogojne zaporne kazni in dejal, da bi se jo dalo primerjati s stalinističnimi metodami iz 40-ih in 50-ih let prejšnjega stoletja. Po razkritju spornih metod urada so se že pojavile zahteve po ukinitvi te institucije, ki ima dejansko pooblastila, kakršna običajno veljajo za tajne službe. Urad so sicer ustanovili leta 2006 v obdobju vladavine desne stranke Zakon in pravičnost. Da je digitalni svet vse bolj pomemben, dokazuje tudi številka 100 milijard dolarjev. To je namreč cifra, ki jo je letos prvič preseglo internetno in mobilno oglaševanje. Po cenah ameriške analitske hiše eMarketer se bo tovrstno reklamiranje letos okrepilo še za dodatnih 15,1% na 118,4 milijarde dolarjev. Ob tem napovedujejo, da bo v prihodnosti neanalogno oglaševanje eksponentno naraščalo. Po podatkih omenjene analitske hiše je najvišji delež pri digitalnem oglaševanju z 39% prispevala Severna Amerika, sledi Zahodna Evropa.
Slovenija will try to help. Slovenia will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Vsi, ki ste zaskrbljenostjo pričakovali rezultate glasovanja sveta stranke o zaupnici predsedniku Slovenske demokratske stranke Janezu Janši, ste že pomirjeni. Za slabše obveščene ponovimo, da je čelnika na tajnem glasovanju podprlo 98,6% prisotnih članov sveta oziroma 281 članov. Štirim članom pa je bilo dovoljeno vzdržati se glasovanja. Glasovanje o zaupnici je po objavi obremenjujočega poročila Komisije za preprečevanje korupcije predlagal Janša sam. Njegovo interpretacijo poročila komisije pa so podprli tudi strankarski sotovariši. Predsednik sveta stranke France Cukjati je tako dejal, da so vsi prisotni ugotavljali, da gre za politikantski konstrukt, ki je osnovan na zelo čudnih predpostavkah. Cukjati dodaja, da v stranki nameravajo sprožiti tudi ustavno presojo proti korupcijske zakonodaje, ker naj ta ne bi predvidevala zagovora obdolžene stranke. Glede na to, da so predstavniki nekaterih koalicijskih strank Janšo po objavi poročila pozvali k odstopu, so na svetu Slovenske demokratske stranke govorili tudi o možnih scenarijih v primeru razpada koalicije. Tudi v tem primeru so bili člani sveta soglasni, za stranko tako tehnična vlada ne pride v poštev. Po Janševih besedah je tako možna ali vlada neke druge politične barve ali pa predčasne volitve. V obeh primerih bi morali po njegovih besedah vsi upleteni prevzeti politično odgovornost, saj naj bi obstajala nevarnost ponovnega padanja bonitetnih ocen. Društvo slovenskih pisateljev se je aktivno vključilo v aktivnejše državljansko vrenje, ki se zadnje mesece poraja v Sloveniji. V tem kontekstu se ob 6. večerni v prostorih Društva slovenskih pisateljev na Tomšičevi ulici 12 v Ljubljani začenja cikel javnih debat, ki ga organizirajo člani omenjenega društva. Na prvi bo tema ustava in ustavne spremembe. Več o dogodku in naslednjih debatah nam je povedal pesnik, dramatik in prevajalec Ivo Svetina.
Na tem večeru bodo sodelovali profesor dr. Cilil Ribičič, profesor dr. Andraž Teršek in Tone Peršak. Zakaj smo se odločili, da začnemo te debatne večere, ki bojo trajali vsak četrtek, dokler bomo imeli, bom rekel, vetra v jadri dovolj? Zato, ker se nam zdi tema ustave zelo pomembna. Glede na željo vladajoče koalicije, da se spreminja ustava, glede na probleme z ustavnim sodiščem, glede na vrsto pobud, da je pravzaprav referendumskih in tako naprej, se nam zdi, da je prav, da na nek način ob obletnici ustanovitve KOKS-a, Koordinacijskega odbora kulture Slovenije, v društvu pisateljev začenjamo s temi razpravami, kar tudi pomeni, da se na ta način od samega protestiranja premaknemo k oblikovanju temeljev in temeljnih idej, izhodišč za recimo temu novo slovensko družbo, za novo družbeno pogodbo, ki bo pač uveljavljala tisto, kar je v slovenski ustavi zapisano. Gre seveda za to, da smo socialna država, da imamo državljani oblast in da imamo iz tega izhajajoče tudi pravice. Skratka, nadaljevali bomo pa čez teden dni o vprašanju ekonomije, gospodarstva, nadalje šolstva, visokega šolstva, znanosti, medijev in tako naprej. Vsak četrtek, torej ob 18. uri v Društvu slovenskih pisateljev na Tomšičevi 12.
OFF je pripravil Gregor.